ในวันที่พิกซ่าพลิกวงการภาพยนตร์แอนิเมชันด้วย Toy Story มิตรภาพรอยยิ้มเสียงหัวเราะและหยาดน้ำตาเชื่อเลยว่าเด็กๆในยุคนี้ต่างเติบโตมาพร้อมกับแอนิเมชันของพิกซ่าที่นอกจากจะคอยเป็นเพื่อนชุบชูใจในวันอันเหนื่อยล้าแล้วพิกซ่ายังเป็นเหมือนผู้ชี้ทางให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีขึ้นภาพยนตร์เรื่อง Toy Story ก็เช่นการแอนิเมชันเรื่องนี้เปรียบเสมือนความทรงจำที่งดงามของวัยเด็กเป็นเพื่อนที่โตมาด้วยกันกับหลายคนแต่ทว่านอกจาก Toy Story จะมีความสำคัญกับคนดูแล้วหนังเรื่องนี้ยังมีความสำคัญกับ Pixar เป็นอย่างมากเพราะนี่ถือเป็นภาพยนตร์ที่ก่อร่างสร้างฐานให้บริษัทและเปลี่ยนแปลงวงการแอนิเมชันไปตลอดกาลแต่เดิมพิกซ่าเป็นเพียงแผนกหนึ่งของบริษัทลูคัสฟิล์มผู้สร้าง Star Wars โดยงานหลักๆของพวกเขามักจะเป็นการสร้างฉากเทคนิคพิเศษด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกซะมากกว่าทว่าต่อมาจอห์นลาสเซเตอร์แอนิเมเตอร์จากดิสนีย์ก็ได้เข้ามาทำงานที่นี่ซึ่งลาสเซเตอร์ก็ได้หยิบแนวคิดการสร้างแอนิเมชันมาต่อยอดกับทางพิกซ่าและในปี1984เขาก็ได้สร้างแอนิเมชันขนาดสั้นที่ชื่อว่า The Adventure of Angry and Wally Beออกมาซึ่งความโดดเด่นของเรื่องนี้คือเป็นแอนิเมชันที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์กราฟิกเกือบทั้งเรื่องแม้จะมีความยาวแค่เพียงแค่1 นาทีครึ่งแต่ก็เรียกได้ว่าทะเยอทะยานที่สุดในสมัยนั้น The Adventure of Angry and Wally ระหว่างนี้เองผลงานของ Pixar ก็ไปถูกใจสตีฟจ็อบส์เข้าจ็อบจึงซื้อบริษัท Pixar จาก Lucasfilm มาพัฒนาต่อและในที่สุดพวกเขาก็ได้คลอดภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดสั้นอย่างลักโซเจอร์ออกมาในปี1986ซึ่งลักโซเจอร์ก็คือเจ้าโคมไฟที่เรามักจะเห็นกันในโลโก้ของ Pixar นั่นแหละลักโซเจอร์บนโลโก้ของ Pixarลักโซเจอร์ได้เข้าชิงออสการ์สาขาภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดสั้นยอดเยี่ยมแม้จะไม่ได้รางวัลแต่แอนิเมชัน3มิติเรื่องนี้ก็ทำให้พิกซ่าเป็นที่รู้จักมากขึ้นซึ่งบริษัทวอลต์ดิสนีย์ก็มองเห็นถึงศักยภาพของพิกซ่าดิสนีย์จึงร่วมออกทุนสร้างให้พิกซ่าผลิตแอนิเมชันขนาดยาวขึ้นมาซึ่งพิกซ่าก็ได้สร้างโปรเจกต์ทินทอยที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับของเล่นที่มีชีวิตและเด็กน้อยผู้เป็นเจ้าของแม้ว่าพิกซ่าจะได้แรงสนับสนุนจากดิสนีย์แต่ทว่าพิกซ่าก็เลือกที่จะสร้างทินทอยโดยท้าทายทุกข้อจำกัดของแอนิเมชันในสมัยนั้นทินทอยที่เป็นต้นแบบของ Toy Story 1 แอนิเมชัน 3 มิติแบบเต็มระบบเดิมทีภาพยนตร์แอนิเมชันมักจะผลิตออกมาในรูปแบบ2มิติเป็นหลักทีมงานเบื้องหลังจึงต้องวาดภาพบนกระดาษใหม่เรื่อยๆแบบหน้าต่อหน้าเฟรม by เฟรมแต่พิกซ่ากลับเลือกที่จะผลิตทุกอย่างด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกแทนทำให้ทีมงานไม่ต้องเสียเวลาวาดภาพใหม่และสามารถขยับจุดเคลื่อนไหวได้ตามต้องการ2. แอนิเมชันที่ไม่ใช่มิวสิคัลในยุคสมัยก่อนเรามักจะคุ้นเคยกับการที่ภาพยนตร์แอนิเมชันแต่ละเรื่องมักจะมีเพลงประกอบอยู่มากมายซึ่งช่วยเพลงของหนังนั้นติดหูผู้ชมตามไปด้วยอย่างของดิสนีย์ก็มักจะให้ตัวละครมาร้องเพลงประกอบในเรื่องประหนึ่งเป็นมิวสิคัลก็ไม่ผิดนักซึ่งพิกซ่าคิดว่าเรื่องราวของเขานั้นเข้มข้นเกินกว่าจะให้ตัวละครมาร้องเพลงประกอบเนื้อหาพวกเขาจึงตัดในส่วนของมิวสิคัลออกไปและใช้การวางเรื่องราวแบบภาพยนตร์ปกติแทน3. แอนิเมชันที่ใช้ดาราดังมาพากย์เสียงในช่วงแรกเริ่มแอนิเมชันมักจะถูกมองข้ามจากเหล่าดาราเพราะกลุ่มผู้ชมส่วนนี้ไม่ค่อยกว้างและถ่ายทอดออกมาได้เพียงแค่เสียงเท่านั้นแต่พิกซ่าก็เลือกใช้ทอมแฮงค์กับทิมอัลเลนมาพากย์เสียงตัวเอกทั้งคู่ซึ่งพวกเขาก็ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบคาแรคเตอร์ให้ออกมามีมิติมากขึ้นและสิ่งนี้เองก็ได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ของการพากย์หนังโดยซูเปอร์สตาร์อย่างไรก็ตามโปรเจกต์การสร้างทินทอยก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหรอกนะเพราะเรื่องนี้ต้องประสบปัญหาในทุกย่างก้าวตั้งแต่การปรับเปลี่ยนเนื้อหาจากเรื่องราวของของเล่นโบราณก็ได้แก้กันหลายรอบจนกลายมาเป็นเรื่องราวของวูดดี้และบัซอย่างที่เรารู้จักกันใน Toy Storyเมื่อหนังต้องเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วพิกซ่าก็ยังต้องระดมทีมงานกว่า100ชีวิตเข้ามาสร้างสรรค์ภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะใช้แอนิเมเตอร์เกือบ30คนด้วยกันแต่หนังก็ยังต้องแก้ในส่วนของแอนิเมชันอยู่เรื่อยๆจนเกือบเสร็จไม่ทันขนาดหัวเรือใหญ่ของพิกซ่าในเวลานั้นอย่างเอ็ดวินแคทเมลได้บอกว่า Toy Story คือแอนิเมชันที่ถูกทำขึ้นมาอย่างเร่งรีบการเคลื่อนไหวต่างๆก็ไม่ได้มาตรฐานและไร้ซึ่งความสมจริงแต่ทว่าด้วยความผิดพลาดต่างๆนานามันก็ได้สร้างความแปลกใหม่จนกลายเป็นที่จดจำของผู้คนทั้งโลกในที่สุด วันที่22พฤศจิกายนคศ1995หลังการเข้าฉายของภาพยนตร์เรื่องทอยสตอรี่แอนิเมชันเรื่องนี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากพิกซาร์กลายเป็นสตูดิโอที่โด่งดังในชั่วข้ามคืนและทอยสตอรี่ก็ได้เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงที่สุดในปีนั้นแถมหนังยังกวาดคำวิจารณ์ยอดเยี่ยมจากนักวิจารณ์ทุกสำนักซึ่งทอยสตอรี่ได้ทำให้ผู้คนตระหนักว่าแอนิเมชันที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยก็สามารถมีเนื้อหาที่เข้มข้นแบบเดียวกับภาพยนตร์ได้แถมยังสร้างบรรทัดฐานใหม่ด้วยการเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องแรกที่สร้างด้วยระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และการใช้ดาราดังมาพากย์เสียงก็ช่วยให้ตัวละครมีชีวิตชีวามากขึ้นด้วยโดยสิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นเสมือนไบเบิลที่หลายสตูดิโอนำไปใช้ตามและกำเนิดภาพยนตร์แอนิเมชัน3มิติตามมาอย่างมากมายในที่สุดทุกวันนี้เมื่อมองไปยังค่ายหนังต่างๆเราจะเห็นได้เลยว่าภาพยนตร์แอนิเมชันได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบ3มิติกันเกือบหมดแล้วเพราะสามารถสร้างได้ง่ายและประหยัดทรัพยากรในการสร้างมากกว่าแบบ2มิติแต่อย่างไรก็ตามแม้จะมีภาพยนตร์แอนิเมชัน3มิติออกมามากมายพิกซาร์ก็ยังคงเป็นเจ้าตลาดที่ครองใจผู้คนเสมอมาจวบจนทุกวันนี้เรียกได้ว่าถ้าหากไม่มีก้าวแรกของ Toy Story ในวันนั้นภาพยนตร์แอนิเมชัน3มิติในวันนี้อาจออกมาอีกรูปแบบหนึ่งเลยก็เป็นได้ซีเอลซอยข่าววงการเกมออนวันที่30เมษายน2022 Final Fantasy XVI อยู่ในช่วงสุดท้ายของการพัฒนาที่มาเอ็ดวินแคทเมาเอบีซีเอ็นนิวส์พิกซาร์สแลชฟิล์มอินไซเออร์เตอร์โพสต์แพดซีคอนเวอร์เซชั่นสกรีนแรนพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวไลเอียตำนานบทใหม่ของวีรบุรุษจักรวาลหนังไลเอียถูกแบนห้ามฉายใน UAE หลังมีฉากจูบกันของเพศเดียวกันรีวิว Toy Story 4ซึ่งน้อยหน่อยสนุกมากหน่อยปีเตอร์ซอนเผยกับแบร์ไต่การภาค Soft 9ไลเอียไม่ใช่เรื่องง่ายเลย